Bayangkan Anda punya sebuah kotak sepatu di bawah tempat tidur Anda. Tiap kali Anda dapat struk belanja, kartu nama, atau ya sekedar catatan ide di secarik kertas gitu, Anda lempar aja semuanya ke dalam kotak itu.
Iya, awalnya pasti kerasa gampang kan?
Betul. Selama beberapa minggu pertama, semuanya berjalan baik-baik saja. Anda butuh struk kopi dari minggu lalu, Anda tinggal ngaduk-ngaduk sedikit dan aha, ketemu.
Pasti. Skalanya kan masih sangat kecil ya, jadi kekacauan itu masih bisa dikelola dengan mudah oleh ingatan jangka pendek Anda. Anda masih ingat, oh kertasnya bentuknya begini, atau struknya warna biru.
Tepat. Tapi sekarang, nah mari kita naikkan levelnya. Bayangkan kotak sepatu tadi berevolusi jadi sebuah gudang raksasa seukuran stadion sepak bola.
Wah, oke.
Terus, stadion itu diisi oleh jutaan orang yang membuang ribuan kertas ke dalamnya setiap detik. Kalau saya suruh Anda nyari satu struk kopi spesifik milik Anda dari 3 tahun yang lalu di tumpukan itu, Anda bakal butuh waktu seumur hidup.
Dan kemungkinan terbesarnya, Anda bakal menyerah jauh sebelum menemukannya sih.
Pasti.
Atau ada skenario yang jauh lebih buruk. Anda menemukan struk yang salah, ngiranya itu struk yang benar, lalu membuat keputusan finansial yang fatal berdasarkan informasi yang keliru tersebut. Ya itulah mimpi buruk dari pengelolaan data yang berantakan.
Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya misi yang sangat khusus. Kalau Anda pernah ngerasa kewalahan dengan tumpukan file atau bertanya-tanya gimana sih raksasa teknologi nggak pernah salah mencatat saldo bank Anda ada di tempat yang tepat.
Betul sekali.
Sesi audio ini sebenarnya adalah sebuah inisiatif brilian, sebuah konversi dari materi kuliah resmi yang secara khusus digagas dan dikerjakan oleh Ari Lete untuk Anda. Tujuannya cuma satu, efisiensi. Supaya Anda bisa menyerap ilmu ini di mana aja, kapan aja.
Benar. Dan materi fundamental yang bakal kita bedah hari ini itu berasal dari Universitas Siber Asia. Atau yang lebih kita kenal dengan UNSIA.
Iya.
Sesi ini dirancang khusus untuk Anda yang berada di program studi PJJ Teknik Informatika. Dan mata kuliah yang jadi bintang utama kita hari ini adalah sistem basis data.
Dan sebagai peta jalan akademis Anda di balik materi ini, kita merujuk pada susunan dari dosen koordinator sekaligus tutor mata kuliah ini, yaitu Bapak Cian Ramadona Hasseltin, Eskom Mkom.
Tepat.
Gak sekedar ngebacain daftar isi modul ya, kita mau mempersiapkan Anda untuk medan pertempuran yang sesungguhnya. Kita bakal bahas aturan mainnya dan kenapa konsep basis data ini secara harfiah menyelamatkan dunia dari kekacauan stadion kertas tadi.
Ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Soalnya gini, banyak orang yang belum terbiasa dengan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ, mikirnya kalau kuliah online 100% itu cuma sekedar, ya, nonton video santai sambil rebahan di akhir pekan.
Padahal nggak gitu sama sekali, kan?
Jauh dari itu. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS dari Pak Cian Ramadona ini, kuliah ini butuh komitmen arsitektural yang sangat terstruktur, loh. Seluruh aktivitas dilakukan sepenuhnya via LMS, Learning Management System, yang namanya EdLink.
Oke, mari kita urai nih. Ada 2 jalur utama yang bakal Anda jalanikan. Pertama, asinkronus atau asinkron. Ini adalah waktu belajar mandiri Anda.
Betul.
Anda mengunduh modul sesi 1, baca presentasi, berdebat di forum diskusi kelas, dan mengerjakan tugas. Terus yang kedua ada sinkronus, yaitu sesi tatap muka virtual atau video conference yang terjadwal.
Iya, itu minimal 7 kali dalam 1 semester.
Nah, tapi ini bagian yang paling bikin saya agak terbelalak pas baca aturannya. Tolong koreksi kalau saya salah, definisi 1 SKS di UNSIA itu adalah 170 menit per minggu, bukan?
Anda tidak salah. Rincian matematisnya itu memang sangat spesifik.
Oh, wow, oke. Okay.
Jadi begini pembagiannya. 50 menit untuk tatap muka online atau interaksi asinkron. Lalu, sekitar 60-an menit untuk belajar mandiri menggali materi. Dan 60 menit lagi dialokasikan murni untuk tugas terstruktur. Dan ingat loh, sistem basis data ini berbobot 3 SKS.
Berarti Anda sebagai mahasiswa harus mengalihkan 170 menit itu dengan 3 dong. Itu 510 menit.
Betul sekali.
8,5 jam setiap minggunya. Cuma untuk satu mata kuliah ini. Jujur aja, ngelihat sebagian besar mahasiswa PJJ ini, kemungkinan besar adalah profesional yang bekerja atau ya punya kesibukan keluarga, angka itu lumayan mengintimidasi sih.
Sangat bisa dipahami.
Mengingat tenggat waktu kan biasanya ada di akhir pekan ya. Kalau mencoba ngerapel 8,5 jam pelajaran di hari Minggu malam, itu rasanya kayak nyoba ngunduh file sebesar 1 terabyte pakai koneksi sinyal 3G. Sistemnya, dalam hal ini otak Anda, pasti bakal crash.
Analogi yang sangat tepat. Otak manusia kan memang nggak ada desain untuk mencerna kompleksitas secara instan seperti itu. Kuncinya di sini adalah memecah beban tersebut.
Jadi dicicil gitu ya?
Benar. 1,5 jam setiap malam sepulang kerja itu jauh lebih masuk akal dan mencegah kelelahan kognitif. Apalagi penilaian di kuliah ini didistribusikan secara berlapis.
Oh, pembagian bobot nilainya ya?
Gimana tuh rinciannya? Jadi tugas itu bobotnya 30%. UTS di minggu ke-8 sebesar 30%, UAS di minggu ke-16 juga 30%. Dan sisa 10%-nya itu untuk kehadiran serta keaktifan Anda di LMS.
Nah, nyinggung soal kehadiran nih, ini kan yang seringkali memicu kepanikan massal di grup WhatsApp mahasiswa. Kayak, aduh, saya udah baca modul 3 kali tapi lupa klik tombol hadir manual. Tapi di sistem Edling ini mahasiswa disarankan untuk tenang aja kan?
Betul. Sistem LMS ini bekerja secara otomatis memantau jejak digital Anda.
Oh, syukurlah.
Iya, saat Anda mengunduh materi atau ikut berpartisipasi di forum diskusi, presensi Anda itu otomatis tercatat. Tapi yang sangat menarik di sini adalah, tanpa Anda sadari, LMS Edling itu sendiri adalah sebuah contoh nyata dari sistem basis data yang sedang bekerja.
Wah, gimana maksudnya?
Iya, sistem itu harus menampung jutaan klik dari ribuan mahasiswa dan memastikannya tidak tertukar satu sama lain.
Wow, itu transisi yang sempurna banget. Kita baru aja nyentuh gimana sistem menyelamatkan Anda dari kepanikan administrasi. Sekarang, nah, mari kita bedah mesin di baliknya. Di modul sesi 1, hal pertama yang ditegaskan secara absolut adalah perbedaan antara data dan informasi.
Iya. Ini fundamental sekali.
Di percakapan sehari-hari, kita kan sering banget ya mencampur adukan dua istilah itu.
Betul. Padahal di dalam ilmu komputer, menyamakan keduanya itu adalah sebuah kesalahan konseptual. Data, berdasarkan modul, adalah representasi fakta dunia nyata yang masih mentah. Angka, simbol, huruf, koordinat, ia belum punya konteks sama sekali.
Kosong gitu ya?
Benar. Sedangkan informasi adalah data yang sudah melewati tahap pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian. Sehingga pada akhirnya, dia memiliki nilai pengetahuan bagi orang yang membacanya.
Saya biasanya suka pakai analogi dapur nih. Data itu ibarat sekantong tepung, mentega, sama telur mentah yang ada di atas meja. Adakah nggak mungkin menyuguhkan tepung mentah ke tamu Anda kan?
Tentu tidak.
Tapi setelah diproses, di oven, dihias, nah jadilah sebuah kue ulang tahun. Kue itulah yang kita sebut informasi. Tapi karena Anda yang mendengarkan ini adalah calon sarjana teknik informatika, mari kita pakai bahasa Anda. Data itu ibarat barisan angka binari 1 dan 0, atau deretan nilai piksel yang teracak di memori kamera Anda. Itu cuma sinyal elektrik.
Dan informasi adalah ketika prosesor komputer Anda mengambil jutaan baris binari tersebut, lalu menyusunnya berdasarkan algoritma tertentu, dan merendernya menjadi sebuah foto JPG beresolusi tinggi yang menampilkan wajah keluarga Anda.
Oh, merinding dengar perubahannya.
Yah, dari sekedar sinyal elektrik yang nggak berbentuk, ia berubah menjadi sesuatu yang memiliki makna emosional dan visual.
Sempurna. Tapi jujur nih, saya punya pengakuan dosa sedikit. Kalau ngelihat hierarki pengolahan data ini, saya rasa saya masih terjebak di era purba deh.
Loh, kenapa begitu?
Kalau Anda lihat folder downloads di laptop saya, aduh, itu murni kekacauan. Ada ratusan file yang namanya dokumen final, terus ada dokumen final revisi 2, terus ada lagi file namanya ini yang paling final banget titik PDF.
Hahaha, klasik sekali itu.
Dan saya nyimpennya mencar-mencar di mana-mana. Modul ini menyebutnya sebagai sistem pemrosesan file tradisional kan, yang kayak lemari arsip tadi.
Betul. Dan kekacauan di laptop Anda itu sebenarnya adalah miniatur dari apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar sebelum adanya teknologi basis data. Mereka menyimpan file secara terpisah-pisah di berbagai divisi.
Tiap divisi punya catatannya sendiri-sendiri dong.
Tepat sekali. Dan ini menciptakan dua masalah raksasa yang kita sebut sebagai redundansi dan inkonsistensi data.
Nah, ini nih yang mau saya kritisi sedikit. Oke, saya ngerti redundansi itu artinya datanya berganda, kan? Direkam berulang-ulang di berbagai tempat. Keuangan punya filenya si Budi, akademik juga punya file Budi. Tapi di zaman sekarang, memori komputer atau cloud storage itu kan luarnya samurah ya?
Sangat murah, ya.
Terus kenapa redundansi masih dianggap sebagai musuh besar sampai-sampai kita butuh mata kuliah 3 SKS untuk memberantasnya? Bukankah ya nggak masalah gitu kalau kita buang-buang sedikit ruang memori?
Itu pertanyaan kritis yang sangat bagus. Anda benar, kapasitas penyimpanan saat ini memang murah banget. Tapi masalah sebenarnya dari redundansi itu bukanlah kehabisan ruang harddisk.
Terus apa dong?
Masalahnya adalah anak kandung dari redundansi itu sendiri, yaitu inkonsistensi. Bayangkan sebuah bank. Kalau data alamat Anda disimpan secara terpisah di sistem kartu kredit, di sistem tabungan, dan di sistem KPR, itu kan namanya redundansi.
Oke, datanya double-double.
Ya. Lalu suatu hari, Anda pindah rumah dan lapor ke customer service bank tersebut.
Oke, berarti customer service bakal ngubah alamat saya dong di sistem tabungannya?
Tepat. Tapi karena datanya terpisah-pisah, alamat di sistem kartu kredit Anda masih pakai alamat lama. Ini yang namanya inkonsistensi. Bulan depan, tagihan kartu kredit Anda dikirim ke alamat lama. Anda nggak nerima tagihannya, lalu Anda kena denda keterlambatan, kredit skor Anda hancur, dan Anda pasti marah besar ke pihak bank.
Aduh, kacau balau itu.
Nah, redundansi mungkin tidak memakan banyak biaya penyimpanan. Tetapi inkonsistensi akibat redundansi bisa menghancurkan kepercayaan pelanggan dan ya melumpuhkan operasional perusahaan sepenuhnya.
Wow, oke, itu bikin semuanya jadi jauh lebih masuk akal sekarang. Berarti ini bukan sekedar soal merapikan file biar kelihatan rapi di layar ya. Ini tentang mencegah kelumpuhan sistem.
Betul sekali.
Dan disinilah pahlawan kita masuk, sistem basis data. Modul ini menjelaskan bahwa sistem basis data mengumpulkan semua record, mulai dari field terkecil seperti nama, sampai kumpulan baris data mahasiswa utuh, ke dalam satu tempat terpusat yang terintegrasi.
Ya, disatukan semuanya.
Jadi kalau alamat Anda diubah satu kali aja, perubahannya otomatis memantul ke semua aplikasi di seluruh divisi ya?
Betul. Namun, basis data ini kan sebetulnya hanyalah kumpulan kue yang sudah matang tadi ya. Agar kumpulan data raksasa ini nggak kembali berubah jadi gudang yang berantakan, kita butuh sebuah mesin pengelolanya.
Ah, sang manajer.
Iya. Inilah yang kita sebut DBMS atau Database Management System. Ini adalah perangkat lunak canggih yang menangani seluruh lalu lintas akses data tersebut.
Dan DBMS ini bukan sekedar satpam yang jaga gudang, kan? Dia punya dua bahasa spesifik untuk bekerja, yang disebut data sublanguage.
Benar, ada dua yang utama.
Yang pertama itu DDL, Data Definition Language. Dan yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Mari kita bedah how-nya nih, gimana sih mereka bekerja. Untuk DDL, analogi klasiknya itu dia ibarat arsitek yang menggambar denah rumah dan ngebangun temboknya, kan?
Bener. Tapi DDL ini sebenarnya lebih dari sekedar membangun tembok fisik tabel ya. DDL itu membangun aturan dan batasan, atau dalam bahasa teknisnya, constraints.
Aturan seperti apa tuh contohnya?
Misalnya gini, ketika seorang programmer pakai DDL untuk bikin kolom nomor telepon, mereka kan nggak cuma ngasih nama kolom itu. Mereka memerintahkan ke DBMS, tolak apapun input yang bukan berupa angka.
Oh, dikunci formatnya.
Tepat. Jadi kalau misal ada staf administrasi yang nggak sengaja ngetik huruf A di kolom nomor telepon, DDL langsung bertindak sebagai penjaga gawang yang nolak input tersebut sebelum huruf A itu sempat masuk dan ngerusak data aslinya.
Ah, jadi DDL ini menjamin rumahnya nggak cuma sekedar berdiri tegak, tapi pintunya punya sensor keamanan spesifik, paham-paham. Lalu setelah struktur dan aturannya siap, barulah kita berurusan dengan isinya pakai DML ya?
Betul sekali.
Kalau pakai analogi rumah tadi, DML inilah proses pas kita mindahin sofa ke ruang tamu, atau mencabut TV yang rusak, atau ya nyari letak remote AC. DML berurusan murni dengan proses memasukkan, memperbarui, atau mengambil data.
Tepat. Dan fungsi DML inilah yang paling sering berinteraksi dengan kita setiap detiknya. Proses ini difasilitasi oleh semacam otak di dalam DBMS yang disebut query processor.
Query processor ya namanya?
Iya. Query processor inilah yang bertugas menerjemahkan klik tombol Anda di layar aplikasi menjadi bahasa mesin yang dipahami oleh database.
Nah, ngomong-ngomong soal interaksi setiap detik, ada satu komponen di DBMS yang menurut saya paling menyerupai ya semacam sihir modern lah. Modul menyebutnya sebagai control concurrency.
Ah, iya. Itu sangat vital.
Di dunia nyata kan ada jutaan orang yang akses sistem yang sama di waktu yang bersamaan. Kenapa datanya nggak saling bertabrakan?
Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, concurrency ini adalah penyelamat industri e-commerce dan perbankan modern. Mari kita ambil contoh nyata deh. Misalnya, pembelian tiket konser band idola Anda.
Wah, ini biasanya brutal nih antriannya.
Sangat brutal. Bayangkan cuma tersisa satu tiket terakhir di server. Di waktu yang persis sama, milidetik yang sama, Anda yang ada di Jakarta dan seseorang yang ada di Surabaya sama-sama menekan tombol beli untuk satu tiket terakhir tersebut.
Logikanya, kalau sistemnya bodoh, dua-duanya bakal dapat konfirmasi tiket tersebut dong. Terus pas hari H, konser bisa terjadi perkelahian di depan kursi penonton. Gimana caranya DBMS mencegah ini?
Dengan sebuah mekanisme penguncian atau locking. Jadi, saat transaksi Anda dan orang Surabaya itu tiba di server secara bersamaan, DBMS bakal memprosesnya dalam hitungan mikrodetik.
Secepat itu ya?
Sangat cepat. Siapapun yang sinyalnya masuk lebih dulu, dakan kalau bedanya cuma satu mikrodetik aja, DBMS akan langsung mengunci rekor tiket tersebut khusus untuk orang pertama.
Terus nasib orang kedua gimana dong?
Nah, saat transaksi orang pertama itu sedang diproses di sepersekian detik itu, sistem akan memaksa permintaan orang kedua untuk nunggu di dalam sebuah antrian internal. Di hold dulu.
Oh, nggak langsung ditolak ya?
Belum. Ketika transaksi orang pertama selesai bayar, jumlah tiket kan berubah jadi nol. Barulah kuncinya dibuka, dan permintaan orang kedua diproses. Tapi karena tiketnya udah nol, orang kedua otomatis langsung ditolak oleh DDL karena jumlah tiket gak boleh minus.
Luar biasa. Dan semuanya terjadi dalam sekejap mata, tanpa kita sadari sedikit pun. Tapi tunggu, gimana kalau katakanlah pas di tengah proses pembayaran tiket orang pertama tadi, tiba-tiba listrik server utama meledak dan mati total?
Itu skenario horor buat ahli IT.
Iya kan? Apakah uang saya telanjur melayang tapi tiketnya nggak masuk ke akun saya?
Nah, disinilah fungsi krusial lainnya dari DBMS bekerja, yaitu recovery atau pemulihan. Fungsi ini dikelola pakai sesuatu yang disebut transaction logs atau jurnal.
Kayak buku catatan harian gitu?
Kurang lebih begitu. Sebelum DBMS benar-benar memindahkan uang Anda dan ngasih tiketnya, ia nulis niatnya dulu di dalam jurnal log itu. Misalnya dia nulis, saya akan memindahkan 100 ribu dari Budi ke promotor.
Oke, jadi dicatat dulu sebelum dieksekusi.
Betul. Jika listriknya mati tepat di tengah proses, maka saat servernya menyala kembali, DBMS akan langsung membaca jurnal tersebut. Ia melihat, oh, ada pekerjaan yang belum selesai sempurna nih. Secara otomatis, DBMS bakal membatalkan atau merollback transaksi tersebut dan mengembalikan uang Anda utuh ke titik sebelum kegagalan itu terjadi.
Wow, jalan tanpa manusia. Dan bagian keempat dari modul sesi satu membahas ini, ternyata ada hierarki penggunanya loh.
Oh, tentu saja. Ada ekosistem manusianya di balik itu.
Di puncak klasemen, modul nyebutin ada sang dewa infrastruktur, sistem engineer. Terus ada sang penguasa data, DBA atau Database Administrator.
Peran DBA ini sangat krusial. Dan ya, gajinya memang sangat mahal di industri. Merekalah manusia-manusia yang memastikan konkurensi dan recovery tadi berjalan dengan mulus setiap hari.
Mereka yang pantau sistemnya ya?
Betul. Mereka juga yang nentuin kebijakan keamanan. Siapa divisi yang boleh membaca data karyawan, dan siapa yang punya hak untuk mengubahnya. Di bawah DBA, ada barisan programmer yang menulis kode aplikasinya.
Dan di lapisan paling bawah?
Di lapisan paling bawah ada kita, para end user, atau secara akademis disebut naive user, pengguna awam.
Jadi, apa arti dari semua ini buat Anda yang mendengarkan? Artinya, naive user itu nggak perlu tahu apa itu DDL atau DML. Dan ini ngebawa kita kembali ke poin tentang LMS AdLink yang kita obrolin di awal tadi loh.
Betul sekali. Mari kita hubungkan benang merahnya.
Ketika Anda sebagai mahasiswa Unsia buka aplikasi AdLink di ponsel Anda, terus neken tombol download materi modul 1, Anda pada detik itu juga bertindak sebagai naive user.
Tepat.
Klik Anda itu ditangkap sama aplikasi yang dibuat oleh programmer, lalu diterjemahkan oleh query processor menjadi perintah DML,
perintah DML itu menyelinap masuk ke dalam sistem basis data kampus, mencatat nama Anda, waktu kehadiran Anda, memastikan formatnya benar sesuai aturan DDL, lalu menyimpannya secara permanen.
Sangat presisi.
Anda baru aja melakukan manipulasi data tingkat tinggi cuma dengan satu sentuhan ibu jari.
Dan hal ini memunculkan pertanyaan penting ya, terutama kalau kita melihat dari kacamata bisnis yang dibahas di modul. Jika sistem basis data ini sedemikian rumitnya,
Kan butuh macam-macam tuh.
Ya butuh hardware server yang mahal, butuh gaji DBA spesialis yang tinggi, perangkat lunak DBMS yang lisensinya bisa bernilai miliaran, dan masih rentan terhadap pemadaman komunikasi. Pertanyaannya, mengapa perusahaan, mulai dari kampus seperti Unsia, sampai bank-bank raksasa, rela mengeluarkan uang sebesar itu demi ninggalin sistem lemari arsip yang murah meriah?
Jawabannya kembali ke perumpamaan kue ulang tahun kita tadi. Karena nilai dari informasi itu jauh, jauh lebih berharga daripada biaya infrastrukturnya.
Tepat sekali.
Kalau perusahaan e-commerce kehilangan data pesanan pelanggannya cuma karena sistemnya inkonsisten, kerugian finansial dan reputasinya itu bisa menghancurkan perusahaan tersebut di malam itu juga. Keuntungan punya data yang presisi, aman, bisa dibagi antar divisi dengan cepat, dan bebas dari redundansi itu jauh melampaui investasi hardware dan gaji seorang DBA.
Kesimpulan yang sangat padat dan brilian. Dan bagi Anda, para mahasiswa teknik informatika, Anda di sini tidak sedang belajar sekedar cara membuat kolom dan baris di layar komputer. Anda sedang mempelajari ilmu anatomi saraf dari peradaban digital modern.
Wow, anatomi saraf peradaban digital, keren banget istilahnya.
Iya, karena perusahaan-perusahaan besar nantinya akan sangat bergantung pada Anda untuk menjaga jantung operasional mereka tetap berdetak tanpa henti.
Oke, nggak kerasa waktu kita berlari sangat cepat dan rasanya kita baru aja nyelesain sprint intelektual yang mengagumkan. Mari kita tarik napas sebentar dan merangkum apa aja yang udah kita capai hari ini. Pertama, Anda udah megang peta jalan dari Pak Chan Ramadona. 3 SKS berarti 8,5 jam dedikasi per minggu, jadi kelola waktu Anda dengan bijak agar sistem kognitif Anda tidak crash.
Betul, dicicil setiap hari.
Kedua, Anda sekarang udah paham perbedaan krusial antara bahan mentah berupa data dan informasi yang telah diproses dan memiliki nilai. Dan ketiga, kita telah membongkar jeroan mesin DBMS, mulai dari DDL sang penjaga gerbang, DML si pengatur isi, konkurensi yang mencegah tabrakan, sampai jurnal pemulihan yang menyelamatkan kita dari bencana mati listrik.
Dan yang paling penting, Anda tahu di mana posisi Anda hari ini. Mulai dari sekarang sebagai naive user yang sekedar menekan tombol login hingga kelak mungkin menjadi seorang DB handle yang memegang kendali penuh atas sistem raksasa tersebut.
Karena itu, saya punya satu tantangan untuk Anda hari ini. Setelah mendengarkan semua mekanisme rumit di balik layar ini, cobalah perhatikan satu aja aplikasi favorit Anda hari ini.
Boleh aplikasi apa saja ya?
Bebas. Saat Anda mesen makanan secara online siang ini, atau saat Anda masuk kembali ke Adlink, tanyakan pada diri Anda sendiri. Setiap saya mengklik layar ini, instruksi DML apa yang sedang saya kirimkan? Kolom apa aja di database mereka yang sedang saya perbarui? Dan, nah ini yang ngeri, sejauh mana mereka mengetahui pola hidup saya dari data mentah yang saya berikan setiap detiknya?
Itu refleksi yang sangat bagus sih untuk ngebangun intuisi seorang calon ahli IT. Dan untuk menutup sesi ini, saya juga ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif.
Silakan, apa itu?
Sepanjang materi ini, kita sepakat kan bahwa sistem basis data diciptakan untuk mengeliminasi kebingungan, mengumpulkan kebenaran faktual secara efisien, dan menolak inkonsistensi. Mesin DBMS kini sudah luar biasa cerdas dalam memastikan tidak ada file yang ganda.
Iya, sistem internalnya udah sempurna lah ibaratnya. Tapi masalahnya, dunia di luar mesin itu kan makin kacau ya.
Nah, itu dia tepatnya. Kita hidup di era kecerdasan buatan, di mana miliaran gigabyte data dilemparkan ke internet setiap jam. Ada berita nyata, opini bias, sampai informasi hoax yang murni diproduksi oleh bot.
Wah, bener juga.
Jadi, tantangan terbesar pakar IT masa depan, yaitu Anda yang sedang belajar ini, bukan lagi sekedar gimana cara nyimpen data dengan aman dari pemadaman listrik. Mesin udah bisa ngelakuin itu otomatis. Tantangan besarnya adalah bagaimana sistem yang Anda bangun nanti mampu menyaring mana data real dan mana data palsu. Sebelum data tersebut sempat lolos dari DDL dan mengakar secara permanen ke dalam database perusahaan Anda.
Ah, pepatah lama di ilmu komputer akhirnya diuji kembali ya di era modern ini. Garbage in, garbage out. Sehebat apapun DBMS miliaran rupiah yang Anda kelola, kalau yang Anda biarkan masuk adalah data sampah yang terstruktur rapi, maka sistem hanya akan menghasilkan kebohongan yang terstruktur rapi pula.
Tepat sekali. Itu bahaya latennya.
Ingat kembali kotak sepatu di awal obrolan kita tadi? Tantangannya kini bukan cuma soal gimana mengubah kotak sepatu jadi stadion raksasa yang teratur rak-raknya, tapi gimana memastikan tidak ada satupun kertas truk palsu yang berhasil menyusup masuk melewati pintu gerbangnya.
Itu adalah teka-teki nyata yang harus mulai Anda renungkan sejak hari pertama perkuliahan ini dimulai.
Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami dalam membedah materi yang luar biasa padat ini. Kelola waktu 8,5 jam mingguan ada dengan baik, tetaplah memelihara rasa ingin tahu yang tajam, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam selanjutnya.